Тэр гуй. Ай хөрхи, хүний л үр юмсан. Амьдралын хөлд ингэтлээ нухлуулах гэж дэ. Гашууны худаг дээр хүдэр хүрэн цээж гарган хөлсөө шударч, ангасан халуунд ер халшраан үгүй хүний өөрингүй хідэн тэмээ услаа зогсож байхад нь би мөн чих бахархдаг байж билээ. Ийм булчинтай, ийм чадалтай болгсон гэж хорхойсон. Арав хол гарсан том хаймрын ховоог нуруу бүхийг ч үгүй татж гаргаж ирээд л чулуун онгоц руу сүр сар хийт ласхахт нь худын хүйтэн ус сэрүү татж тэмээд хоолой нь гүрс гүрс хийн таатая залиглана. Гашууны хутын уснаас тэр мөн ч олон тооныг ингэж татсан да. Хэдэн тэмээ ус гүзээлж гүзээлж цэлдийсэн хөх юм бэлчээртэй хантахад тэр гуй саял нэг амс хийн. Говь нутаг усандаа харам тэр ёсоор усны үнцнийг мал хүнгүй ойлгох шиг. Тэр хүнийг би зөндөө их хайрладаг байлаа. Сайлын хитгэн богтой. Худгийн зүүн талын цахир хаттай толгодын өвөрт зусна. Хол хоёрын орсон гарсан хүнд унд тайвстай, ярэ хөөрөтэй. Цөөн хідэн богоо мянган юм шиг л бодно. Тэгж бодсных нь хэрээр амьдрал нь хангалуун байдаг байхтай. Нармандад шинг хүртэл тэр завгүй. Шаврын шингаан өөд татна. Тэнд нь хідэн тарз марц санал байх. Авгайн гэж газрын хаанаас ч орилсан шар хөгшин. Заримдаа их бухимдахаар энэ цүл хар имийг харж гашууны худаг тойрсор насыг барлаа. Хол явж, хот үзэж, сайн сайхан амьдрах цаг байсан л юм. Хөлсөн гойжуулахаас өөр идгүй энэ хар имийг одоо юуг нь хардгийм бэ? Болох минь. Хойд зам тосож хот явах минь. Олны болоод байгаа газар болхол байлгүй гэж өглөнө. Тэгсний удаачгүй уур бухимдал нь гарч зүүх тогоо уулзуулан хар цай даригуулна. Тэр гуй юу ч хэлэхгүй. Тэгжилвэ гэсэн шиг мод толгой уулзуулж тамхиа баагуулна. Албтай юм шиг өглөө бүр гашууны худаг руу дурандахтаа дурандаж, сарвчлахтаа сарвчилж нэг хэсэг харж зогсно. Тэгээд нэг их урт амсгаавна. Өнөө хідэн тэмээ худаг руу ирж явахыг харвал өөрийн юм шиг л яаран сандчин бүсээ явуут дундаан орооч худаг руу алхна. Тэмээл болсон хойн нэг сайн гүзээлж аваад эргвэл хэд хоногч усандаан эргэхгүй. Энэ үед тэр гуй их ганц сардна. Мал ахыгаа алдчихсан юм шиг өөрөөсөө нэг юм хайж байгаа нь илт байдаг. Шар авгайн өглөөнөөс орой хүртэл нэг л ажлаа давтаж, хүн ирвэл халуун хараан даригуулж боов шоохон тавган дээр тавина. Хэдэн богн гадуура. Хоёр хөгшөнтэй бараг нэг гэр тунтхан дөхнө. Амьдрал урсаар л. 30 жил гарч, 40 жил дөхчээ. Нутагта нэг л очлоо. Гашууны худаг дээр ирэх тэмээ ч үгүй болж. Гашууны худагч эл хулихан болж. Лай дайраад ундарган чимуудаж. Тэр гуйх өнөө цахир толгодийнхон өвөрт нутгал хаан болжээ. Тэр гуйг сургал бол тэмээ болсон шүү дээ гэж нутгийн хөшөнд шоолох баалхын хоорондуур хэллээ. Сургдуулахад насны эцэст навтар болсон гэртэйгэн цахир толгодийнхон өвөрт шигцээр суугаад бурхны хутхийг олсон гэдгээ. Галзуу шаравгайн тэгсхийгээд өөд болсон юм байх. Тэгэхэд нутгийн хідэн хүн цугалж хөдөөлүүлэх болоход унаа уншгүй яан даа гэж дотроо халгаж байсан хүмүүс ихэд гайхжээ. Энэ тухай надад харагдтал ярьцугаа оожогийн аманд нь орчих дөхн сонслоо. Оожо бол тэр гуйтай өсөх наснаас үгүй болох хүртэл нь бэлчээрт нэг худаг нэг явсан хүн. Эдний үеийнхнээс оожо гуйл одоо үлдэжтэй. Тэр ингэж ярьлаа. Тэр гуй юу ч болоогүй юм шиг айвуу тайвуу өглөө эртлэн бослоо. Талигачийн шарилыг байлгах илүүгэр энэ тэр байх биш. Зүүн талдаа хөшиг татаад л орхичихсан. Тэгтэл үрийн хираа тусч зүүнээс улбар гэгээ татах үед тэргүйн гадаа хэсэг тэмээ хүрээд ирлээ. Үнсэн дээр ирж хэвтэх нь хэвтэж, нэгний шүргөөх нь шүргөж, нэг юм л хүлээгээд байх шиг. Тэргүй шуудхан алхаж очоод томоо хонон харатыг хөтлөөд ирлээ. Ханан харата дуулгууртай наргүй хөтлүүлж ирлээ. Тэргүй ханан харата сүглэн хөвтүүлж, хоёр төрхөн багнаар навсгар муу даавуун туурга адсаг мэтэр эвлүүлж зүйж вэж хомлоо. Бусад тэмээн ханан харатыг хараадач байгаа юм уу? Тэргүй хараадач байгаа юм уу? Чив чимээгүй шаргалдах үрийн туяан дур амлан хөвж зогсон. Ингэх л ёстой гэсэн шиг тугал харну дээрэ бүлтийцгэн. Ойр хавийн хідэн хөгсчүүл ирж ёстор гүйцээгээд талихачиг ханан харатны хомон дээр ачлаа. Ханан харатны хоёр алаг нүднээс том том нулимс дуслан хөөг хөөг гих дуугаар товир биеэн даач ядан бослоо. Тэргүй ханан харата хөтлөөд талигачигаа хөдөөлүүлэхээр явлаа. Нутгийн хідэн хөгшний зарим нь дагаж, зарим нь үлдлээ. Би ч ар талд нь гал хөс асааж цай цви, аршаан ус бэлтгэхээр хоцорсон юм. Ингээд талигачиг хөдөөлүүлсэн хүмүүс ирлээ. Тэргүй ханан харата унчихсан ирсэн. Манай нутгийн хиний л тэмээлдээ. Эзэн нь ямар хайхрах биш. Энэ мөн хөгшин л ботхоноос эхлээд 20-од жил усалж ундалж яваа юм шүү дээ. Оож агаа. Тэргүй хидвид бурхан болчихов. Муу шар хөгшнөөсөө хойш нэг их удаагүй 2 жил гаруйхан болсон. Уул нь насан ч болоогүй л хүн л дээ. Одоо байвал байж л байх учиртай. Өө зайлвал да. Харин тийм ээ. Тэргүй нэрээч бараг мэддгүй байсан юм шүү дээ. Нутгийнхан тэр гуайлг нь. Сүүлдээ тэмээ гуайл гэдэг болсон доо. Бурхан болоход нь гашууны худгийн хідэн тэмээ бүгд ирсэн дээ гэхин тэр. Оож агаа өөр юу ч ярьсангүй. Тэргүйн тухай миний мэдэх зүйл гэвэл гашууны худаг дээр тэмээ услаад л зогсож байхын олон удаа харсан хүүхэд насны минь гэгээ гэрэлтэй дуртатхал үлдэж. Одоо ч ийм сайхан хүмүүс ховордож дээ. Одооний залуус хүний мал усал гэвэл цөг гинвэц. Мөнгө нэхэгч энүүхэнд дээ. Буйнаараа болдгийм гэж байх. Тэргүй хідэн тэмээ насаараа усалж, тэмээ болтлоо нэг л худгийг сахиж, нэг л цахир толгодын үрд нутгалсаар дуусаж дээ. Хөрхи. Тэмээний нутаг хүртэл өөрчлөгдсөн энэ цагийн араншин дээр тэмээл усалдаг байсан тэр гуайн тухай нэхэн бодохгүй яа. Нэг л олон тэмээний тугал алаг нүднээс том том нулимс урсаад л байх шиг. Тэр гуайг нэрэ хин гэдэг байсан юм бол доо.